Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti. Stefan File saopštio da Evropska unija priprema pojačano prisustvo u Bosni i Hercegovini. Crna Gora i Srbija u Podgorici pregovaraju o sporazumnom izručivanju državljana optuženih za teška krivična djela. U Ministarstvima pravde Srbije i Hrvatske od danas će biti moguće ostvariti uvid u spiskove lica koja su u Hrvatskoj i Srbiji osuđena, optužena ili su predmet istrage zbog sumnje da su počinjala ratni zločin. U Zagrebu uhapšeno više od 100 građana i javnih djelatnika zbog protesta u Varšavskoj. Iranski nuklearni fizičar Akram Amiri stigao u Teheran. Toliko uvodu. Opširnije u nastavku emisije uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Stefan File informisao je danas ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja da se u kontekstu primjene Lisabonskog sporazuma priprema pojačano prisustvo Evropske unije u Bosni i Hercegovini. File je danas u Briselu istakao spremnost Evropske komisije da se ubrza proces liberalizacije viznog režima građanima BiH u skladu sa ispunjavanjem uslova iz mape puta, informiše Elvir Bucalo.
Nakon susreta sa prvim čovjekom Evropske komisije zaduženim za proširenje, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže da je sa evropske strane dobio uvjeravanja kako će komisija učiniti sve da se izvještaj zadnje misije eksperata što prije nađe pred evropskim parlamentarcima, kako bi oni već u septembru mogli izjasniti se o komisijinoj preporuci da se za Bosnu i Hercegovinu ukinu vize.
I trudimo se da u septembru taj prijedlog za Bosnu i Hercegovinu izađe na evropski parlament i bude donesena pozitivna odluka. Razgovarali smo i drugim datumima koji razni komiteta, podkomiteta, kako bi se proceduralno ispunilo sve da parlament u septembru donese pozitivnu odluku.
Uz ovo, obojica zvaničnika su se složili da je neophodna tranzicija evropskog prisustva u Bosni i Hercegovini u snažniju i efikasniju adresu, koja bi, kako se očekuje prema prijedlozima kakvi ovih dana putuju između komisije i vijeća ministara Evropske unije, objedinjavala sadašnju misiju Evropske komisije i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Iz Brisela, Elvir Bucelo.
Predstavnici ministarstava pravde Crne Gore i Srbije razgovarali su danas u Podgorici o mogućnostima izmjena i dopuna ugovora između dvije zemlje o izručenju. Interes Crne Gore i Srbije je da se izmjenama postojećeg ugovora omogući međusobno izručenje sopstvenih državljana kada se radi o krivičnim djelima organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, saopšteno je nakon sastanka. Nešto ranije pomoćnica ministra pravde Crne Gore Branka Lakočević za antenu M je rekla šta će uslijediti.
Nakon tih konsultativnih sastanaka mi moramo uputiti platformu prema vladi i tek u stvari tada dobijamo ovlaštenje za pregovore sa Srbijom. Znači ovo razmjena mišljenja, sagledavanje, znači potreba izmjena ugovora u kom dijelu, na koji način, u kom obimu. Oni bi se mogli vrlo brzo završiti. Postoji mogućnost da se ti ugovori primjenjuju odmah nakon, znači, potpisivanja. Možda sam preveliki optimista, ali možda čak i prije godišnjih odmora, zavisi sve od opreza i ministarke pravde Srbije i našeg ministra, da li ćemo moći to prije godišnjih odmora, ako ne, onda u svakom slučaju sigurno u septembru.
Bosna i Hercegovina i Makedonija imaju dobru saradnju i nemaju otvorenih političkih pitanja koja bi tu saradnju zasjenila. Zajednički je zaključak predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića i makedonskog premijera Nikole Grujevskog. Slušamo Mirnu Sadiković.
Grujevski je izrazio zadovoljstvo što je Bosna i Hercegovina važan vanjsko-trgovinski partner Makedonije.
Iskažem moje to zadovoljstvo.
Želim prije svega iskazati zadovoljstvo što je Bosna i Hercegovina značajan partner Makedonije u vanjsko-trgovinskoj razmjeni i što se nalazi u grupi 20 zemalja s kojima Makedonija ostvaruje najveću vanjsko-trgovinsku razmjenu. Vlada Makedonije s velikim zanimanjem prati zbivanja u Bosni i Hercegovini. Mi smo spremni da podržimo interese Bosne i Hercegovine, da napreduje na evropskom putu i rado ćemo prenijeti svoja iskustva u evropskim integracijama, liberalizacije viznog režima i drugim oblastima.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ocijenio je ekonomsku saradnju dobro, te napomenuo da bi se ona u budućnosti mogla poboljšati kada se potpišu još neki ugovori.
Dakle, ono na čemu radimo jeste da potpišemo sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i niz drugih sporazuma iz oblasti ekonomije koji bi tu saradnju učinio intenzivnijim, dakle u svim oblastima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izrazio je očekivanje da će sud u Londonu 27. jula donijeti odluku da izruči Srbiji bivšeg člana ratnog predsjedništva BiH Ejupa Ganića, kojeg Srbija traži zbog navodne odgovornosti za napad na kolonu JNA 1992. godine u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici.
Ja u svakom slučaju očekujem pozitivnu odluku, mislim pozitivnu odluku za nas, da će biti doneta odluka o njegove ekstradiciji.
U Zagrebu je uhapšeno više od 100 građana koji su pokušali spriječiti rušenje stabala i nastavak radova na spornoj garaži budućeg trgovačkog centra Cvjetni prolaz u samom središtu grada, čemu se većina Zagrepčana protivi već više od 3 godine, ali privatni investitor Tomo Horvatinčić uz očitu podršku dijela politike ne odustaje od projekta, zbog čega je gradnja nastavljena uz osiguranje jakih policijskih snaga. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir-Mladinović.
Za mene je ovo najtužniji dan u ovom gradu.
Ovo je strašno. Ovo je strašno da na 5 metara po 2 policajca, protiv koga oni idu.
Drama u središtu Zagreba, koja još traje i koju su neki već nazvali izvanrednim stanjem, započela je jutros u 5:30 kad su aktivisti Pravo na grad svojim tijelima pokušali zaustaviti rezanje stabala i građevinske kamione u već simboličkoj Varšavskoj ulici, u kojoj se u roku nekoliko sati okupilo oko 100 građana ili jakih policijskih snaga. Više od 100 policajaca i na desetke policijskih vozila štitili su prilaz gradilištu i blokirali okolne ulice, a onda počeli i nenasilno odnositi i hapsiti prosvjednike koji su priječili prolaz kamionima i pružali pasivni otpor. Među uhićenima su i ugledne ličnosti iz hrvatskog javnog i političkog života, potpredsjednik Skupštine grada dr. Josip Kregar, glumica Urša Raukar, SDP-ovi gradski zastupnici Dan Špicer i Jurica Mejić, glumac Vili Matula, odvjetnik Slobodan Budak i nekoliko novinara. Na hapšenja u Zagrebu u Hrvatskom je saboru upozorila HNS-ova zastupnica Vesna Pusić, a predsjednik države Ivo Josipović pozvao je policiju da prestane primjenjivati silu nad nenasilnim prosvjednicima. Situacija još nije smirena, a Varšavska ulica već do podneva bila potpuno raskopana. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko danas je u Trebinju održao sastanak sa predstavnicima tog grada i Dubrovnika, a iako najavljen, na sastanku se nije pojavio predstavnik opštine Herceg Novi. Razgovaralo se o prekograničnoj saradnji. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Rad kompletne Europske unije zasnovan je na prekograničnoj saradnji, riječi su Valentina Incka, specijalnog predstavnika Europske unije u BiH, na današnjem sastanku sa predstavnicima opština Trebinje i Dubrovnik. Planiran je bio i dolazak predstavnika Herceg Novog, ali on se nije pojavio na današnjem sastanku. Incko je istakao da se put BiH u Europsku uniju mora zasnivati na istini o prethodnom ratu.
Da se to počisti, da se to odradi i da na takoj osnovi, na osnovi istine i pravde, da se onda izgradi i budu.
Načelnik Trebinjske opštine Dobroslav Čuk rekao je da se opština odavno zalaže za dobru saradnju sa Dubrovnikom i da je danas spreman da razgovara na tu temu uz obostrano izvinjenje.
I ovdje u Trebinju, i u Dubrovniku, i na nekom trećem mjestu.
Ispred grada Dubrovnika učešće je uzela direktor razvojne agencije Vera Đokaj. O prekograničnoj saradnji kaže:
u tijeku je priprema za drugi poziv od IPA prekogranične suradnje sa Bosnom i Hercegovinom.
Posjeta Trebinju dio je programa komunikacije s javnošću organizaciji Kancelarije specijalnog predstavnika Europske unije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U ministarstvima pravde Srbije i Hrvatske od danas će biti moguće ostvariti uvid u spiskove lica koja su u te dvije države osuđena, optužena ili su predmet istrage zbog sumnje da su počinila ratni zločin. Ova mogućnost dogovorena je između predstavnika pravosudnih institucija dvije države. U Hrvatskom ministarstvu pravosuđa mogućnost uvida u popis lica optuženih i osuđenih za ratne zločine ocjenjuju velikim pomakom naprijed. I dok dio predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj kaže kako će mogućnost uvida u popise optuženih i osuđenih za ratne zločine omogućiti slobodu kretanja hrvatskim Srbima koji sada ne žive u Hrvatskoj pri njihovom putovanju u zemlju rođenja, predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula traži da se svi ti popisi i sva ta imena objave. Slušamo Enisa Zebića.
Od danas se, nakon što se pismenim putem zatraži, u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstvu pravde Republike Srbije može dobiti uvid u popis lica optuženih i osuđenih za ratne zločine. Ovo je pozitivan pomak i veliki korak naprijed, kaže za naš radio glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Vesna Dovranić. Ona podsjeća kako je to rezultat dogovora donedavnog hrvatskog ministra pravosuđa Ivana Šimonovića i ministrice pravde Srbije Snežane Malović, nakon čega je formirana mješovita komisija za pripremu i razmjenu popisa lica optuženih i osuđenih za ratne zločine. Na prekjučerašnjoj prvoj sjednici ove komisije dvije su države razmijenile popise.
Tako da će se od danas 15. Osim dosad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u kojima su već ti popisi bili dostupni, ovi popisi će biti dostupni u ministarstvima pravosuđa, odnosno Ministarstvu pravde u Beogradu, i podaci će se moći davati zainteresiranim građanima na njihov pisani zahtjev.
Gospođa Dovranić pretpostavlja da je rok za odgovor, odnosno omogućavanje uvida u popis, 15 do 21 dan, odnosno unutar rokova koje daje Hrvatski zakon o pravu na pristup informacijama. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac u izjavi za naš radio rezerviran je sa pohvalama dok se ne vidi razvoj situacije.
Koliko je to pomak naprijed, vidjet ćemo, zbog toga što ministarstva pravosuđa i tužiteljstva moraju surađivati oko onih slučajeva koja su na popisu, a koja mogu biti upitna s obzirom na način na koji su prikupljeni dokazi, vođen postupak i eventualno izrečene presude.
Postojanje famoznih tajnih optužnica za ratne zločine protiv hrvatskih Srba bilo je dugo vremena u nekim krugovima proglašavano kao jedna od glavnih zapreka povratku u Hrvatsku. Nisu usamljeni slučajevi da su ljudi bili uhićivani prigodom ulaska u Hrvatsku i držani mjesecima u istražnom zatvoru, pa onda osuđeni na tavan onoliko koliko su bili u istražnom zatvoru ili pušteni na slobodu bez riječi isprike. Milorad Pupovac.
Sasvim sigurno riječ je o nekoliko desetaka ljudi koji su prošli kroz tu vrstu iskustva i tu vrstu tretmana. Sasvim je sigurno da je riječ o hiljadama ljudi koji su iz različitih strahova koji su stvoreni zbog onih koji su prošli hapšenja, se nisu usudili krenuti na put i bili su blokirani kada je u pitanju njihovo pravo na kretanje.
Ovo nije samo pomak u mogućnosti hrvatskih Srba koji sada žive izvan Hrvatske da dođu u Hrvatsku bez straha da će na granici biti uhićeni, nego i novi korak u tretiranju ratnih zločina i njihovih počinitelja, kaže Pupovac.
To je proširenje suradnje u predmetima suđenja za ratne zločine, u kojima će jedno i drugo ministarstvo razmjenjivati podatke o onome što imaju u vezi sa slučajevima ili predmetima koja se kod jednog ili kod drugog ministarstva vode ili su započeta kada su u pitanju suđenja za ratne zločine.
To je mali korak naprijed koji je veoma zakasnio, kaže za naš radio predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula. On pita, a zašto se ne objave sva imena optuženih i osumnjičenih kako bi prestalo sumnjičenje cijelog kolektiviteta?
Ja mislim da se o zločinima treba potpuno javno govoriti, kao i o onima koji su ga počinili ili oni koji su osumnjičeni ili oni protiv koji se podigao krivična prijava. Tako bi svi ljudi znali na koga se sumnja, pa bi pripomogli da se to što prije završi, a ne da bude sve neodređeno i da mnogi budu suodgovorni, a da sa tim zločinom ili tim događanjima nema nikakve veze. Nema niko razloga ni da se stidi, a treba da se boje samo oni koji su to počinili.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I u srbijanskim pravosudnim institucijama tvrde da su dogovorom Srbije i Hrvatske o uvidu u spiskove otklonjeni svi raniji problemi, te da nema više opasnosti od tajnih optužnica i mogućnosti da oni koji pređu iz Srbije u Hrvatsku tamo budu uhapšeni. Uprkos tvrdnjama nadležnih, izbjeglice iz Hrvatske koje žive u Srbiji ne vjeruju da su spiskovi koji su dvije strane razmijenile pravi i da neće biti uhapšeni ukoliko pređu granicu. Opširnije u prilogu Miloša Teodorovića.
15. godina od završetka rata u Hrvatskoj, ali za neke rizici i dalje postoje. Do dogovora koji su nedavno objavili ministarka Malović i hrvatski ministar Ivan Šimonović, opušteno u zavičaj, nije mogao da otputuje ni naš sagovornik po statusu izbjeglica, svojevremeno je bio u uniformi teritorijalne odbrane, na samom početku rata vrebao je priliku da sa porodicom napusti kriznu zonu, što je učinio već 92. godine, otkada je u Beogradu. 18 godina nije se usutio da se vrati na Plitvice, upravo zbog tajnih spiskova.
Mislim, oni nisu dostavili prave spiskove ovdje u Srbiju za nas. I ranije je bilo tih spiskova ovdje jedni, a u Zagrebu su recimo drugi se znali pojaviti. I moji neki drugari koji su odlazili, oni bili su uhapšeni. Recimo, konkretno je skoro cijela porodica na autobusnom kolodvoru u Zagrebu.
Gostujući u našem programu za Srbiju, ministarka pravde Snežana Malović poslušala je ispovest našeg sagovornika, ohrabrila ga je u namjeri da posjeti svoj zavičaj, te dodala da su je dobro poznati problemi koje su izbjegli imali zbog nepoznavanja spiskova u dve države. Ovog puta izrazila je uverenje da se takva situacija više neće ponavljati.
Vezano za ove slučajeve da su spiskovi bili nepotpuni, sam upoznata jer sam nekada radila u tužilaštvu za ratne zločine i učestvovala sam u samoj organizaciji viđenja spiskova u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Međutim, ovog puta smo imali izjavu ministra pravde Šimonovića Republike Hrvatske i njihovog glavnog odvjetnika gospodina Bajića da su nam u potpunosti predali sve spiskove lica koje se nalaze po potvrdnicama, nevezano od toga u koje se fazi postupka nalaze, znači čak i u istrazi, što, da kažem, predstavlja određenu službenu tajnu.
Poprilično jednostavno tako će biti rešen problem koji je mnogima život zagorčao. Jedan od primjera je i potpukovnik Mile Novaković, koji je na makedonskoj granici uhapšen još 2003. godine po hrvatskoj poternici, a po osnovu presude od 20 godina zatvora na koje je zbog ratnih zločina u odsustvu osuđen u Županijskom sudu u Šibeniku. Ubrzo je pušten jer se utvrdilo da je reč o pogrešnoj osobi koja sasvim slučajno samo ime i prezime deli sa nekadašnjim komandantom oružanih snaga Republike Srpske Krajine, koji je zaista zajedno sa Haškim beguncem Goranom Hadžićem i još dvojicom bivših krajiških čelnika u Šibeniku osuđen. Pravi Novaković, onaj koga traže u Hrvatskoj, rekao nam je kako nema namjeru da u Ministarstvu pravde provjerava da li se nalazi na hrvatskom spisku.
Ne znam da li sam na spisku, ja to ne mogu da znam.
Kakva je vaša odluka? Vi se ne bi usudili da ne samo odete u Hrvatsku, nego uopšte pređete granicu?
Apsolutno ne. To je za mene nešto što je situacija stvorena dejstvom pravosuđa one strane protiv koje sam ja ratovao i koja je ratovala protiv mene. I ja to ne smatram nekim i da bih ja mogao da imam pravo na fer i pravično suđenje i da sam učinio nešto.
A s obzirom na to koliko se razvija pravosudna saradnja Srbije i Hrvatske, jel strahujete da bi mogli da pokrenu proces protiv vas i ovdje u Srbiji?
Slušajte me, gospodine. Ja sam se davno rešio koje kakve strahovanja i kad se oko mene ljudi gilili na korak. Reći vam samo i ovo. U septembru 2001. godine sam išao na sastanak sa Carlom Del Ponte i tražio da, ukoliko od svega onoga što su im Hrvati dostavili za mene, ima bilo šta validno, ja istog momenta idem u Haag. On je rekao da nema ništa.
No, svi oni koji bi pre nego što krenu na put želili da budu sigurni da im u Hrvatskoj neće staviti lisice na ruke, mogu da provere da li ih u susjedstvu terete za ratne zločine ukoliko ispoštuju proceduru opisanu na internet stranici Ministarstva pravde. Potrebno je da popune tu dostupan formular, obezbede kopiju lične karte, a ukoliko zahtev ne podnose lično, među nužnim dokumentima mora biti ovlaštenje za lice koje to umjesto njih čini. Slično će se postupati u Zagrebu, a mogućnost koja je konačno otvorena, za ministarku Malović govori
o stepenu razumevanja između nas i naravno intenziviranju pravosudne saradnje.
Trebalo bi to da bude saradnja koja bi garantovala da će se teret teške prošlosti nadalje lomiti pre svega na zaista odgovornim, a ne na onima koji na obe strane to nikako ne zaslužuju.
90% da hoću, ako ne budem na spisku, onda ću sigurno ići tamo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 3000 ljudi potencijalno prijeti sigurnosti Bosne i Hercegovine i u svakom momentu mogu napraviti teroristički akt koji će imati puno teže posljedice od napada u Bugojnu. Procjena je obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Bugojanski napad, kako se saznaje, mogao je završiti s puno težim posljedicama, jer je namjera Harisa Čauševića bila da eksplozivnu napravu aktivira u vrijeme policijske smjene. Uprkos ovakvim ocjenama koje su znak za alarm, BH političari se umjesto da riješe problem međusobno optužuju, a apsurd je i da neki od njih smatraju da su takve procjene pretjerane. Ništa novo. Dženana Halimović.
U informaciji koju je obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine proslijedila parlamentu Bosne i Hercegovine, najveća se pažnja skreće na takozvane selefije, radikalne islamske sljedbenike koji, kako stoji informacije, izazivaju međubošnjački razdor i da su remetilački faktor koji bi mogao biti u konfrontaciji sa evropskim i euroatlantskim integracijama. Obavještajna sigurnosna agencija je također skrenula pažnju i na finansiranje skupina selefija, iznoseći stav kako se radi o novcu koji dolazi iz inostranstva, te da se prenosi bez potvrda i tragova. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić podupire ovu tezu, ne smatra da je financiranje usmjereno u pravcu stvaranja islamske države.
I to je projekat koji će trajati decenijama i vjekovima uz pomoć islamskog kapitala najradikalnijih islamskih zemalja. I ako misle građani Bosne i Hercegovine, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, da je taj kapital namijenjen razvoju Bosne i Hercegovine, u dubokoj su zabludi. Dakle, moraju se presjeći kanali pokušaja finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini.
No, činjenica jeste da su političke strukture, uključujući vladajuće stranke pa i Savez nezavisnih socijaldemokrata, propustile da pomognu građanima koji su prema osinom izvještaju podložni utjecaju selefija koji im pružaju i financijsku podršku. Naime, smatra se da selefije financiraju djecu bez roditelja ili one socijalno ugrožene, te im s vremena na vrijeme obezbijede i pomoć u knjigama, školskom priboru, odjeći i slično. Umjesto da se bave problemom koji je znak za alarm čim se našao u izvještaju Državne obavještajne agencije, bosansko-hercegovački političari su se na parlamentarnoj raspravi ipak radije bavili vlastitim procjenama. Zastupnik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Bakir Izetbegović smatra da se radi o pretjeranom broju, ali i klasifikaciji koja obilježava ljude kao teroriste samo zato što nose bradu i kratke pantalone, uz konstataciju da ubice 102 povratnika ili oni koji su ubili Milana Vukjelića u Banja Luci nisu imali brade.
Ili bomba oksa, nešto drugačije od onih bombi koje su raznijele noge Željke kompanije i koje su bile Pukanića, to je neka islamska bomba, pa da je ona nešto drugačija, da nju treba posebno tretirati. Jedan se takav slučaj desi. Sad se priča o 3000 terorista, pa onda čitamo i to od zvaničnika da je terorizam podržan od strane vrha islamske zajednice i ljudi koji su iz vrha vlasti. Potpuno se nova dimenzija i fizionomija toga dobiva na bazi jednog terorističkog akta.
No, obavještajna sigurnosna agencija kaže da je bilo i drugih slučajeva terorizma od strane selefija, pozivajući se na slučajeve Bektašević i drugi, Rustem Pašić i drugi, te slučaj Muamer Topalović. Iako je Ministarstvo sigurnosti donedavno tvrdilo kako nema podatke o sigurnosnoj prijetnji za Bosnu i Hercegovinu, ministar Sadik Ahmetović kaže kako treba ozbiljno shvatiti proslijeđene informacije.
U najmanju ruku trebamo stvoriti kapacitete svim institucijama da adekvatno se bore protiv svih onih koji na bilo koji način mogu dovesti sigurnost Bosne i Hercegovine u pitanje.
Brojka od 3000 onih koji su potencijalna prijetnja sigurnosti zemlje, uz konstataciju da ih štite političari u institucijama ili ih ćutanjem i nedjelovanjem štite kadrovi u pravosuđu i bezbjedonosnim službama, kao i islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svakako je preozbiljna da bi se odbacila. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalebić smatra da Bosna i Hercegovina olako pristupa ovom problemu.
Ako vam direktor tako važne institucije kaže da je 3000 ljudi moguće povezani sa takvim aktivnostima i da vam ne zasjeda ni vijeće ministara ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine, nadjeluje potpuno opstrukcija borbe protiv terorizma.
Ono što je možda potresnije za građane od samog broja potencijalnih terorista jeste činjenica da je borba protiv terorizma zakazala. Strategija očito ne funkcioniše, a situaciju gorom čine i podaci da je u Federaciji Bosne i Hercegovine svaki treći stanovnik naoružan. Iako ne smatra da je Bosna i Hercegovina više od bilo koje druge zemlje terorističko leglo, profesor sa Fakulteta kriminalističkih nauka i bivši obavještajec Mirsad Abazović kaže kako ga ne iznenađuje ova disfunkcionalnost.
Mi inače imamo disfunkcionalnu vlast, pa samim tim imamo i određenu disfunkcionalnost među agencijama. Možda bi upravo na pitanju terorizma ove agencije trebale imati izvanrednu saradnju bez sumnje jedni u druge.
Inače, Odbor za sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine naložio je da se napravi istraga unutar policijske stanice Bugojno, tim prije što su se u javnosti pojavile informacije kako je namjera Harisa Čauševića, zvanog Oks, bila da je eksplozivnu napravu aktivirao vrijeme policijske smjene i da je bio u dosluhu s nekim od uposlenika iz policijske stanice Bugojno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Evropa.org.
Iz svijeta. Iranski nuklearni fizičar Shahmar Amiri stigao je u Teheran gdje su ga dočekali porodica i zamjenik ministra vanjskih poslova Hasan Kašavi. Amir je nestao u junu 2009. godine na Hadžiluku u Saudijskoj Arabiji, a prema njegovim riječima oteli su ga američki i saudijski agenti i odveli u Ameriku. Amiri se u ponedjeljak obratio odjeljenju pakistanske ambasade koja zastupa interese Irana u Vašingtonu i tražio da bude vraćen u svoju zemlju. Američki zvaničnici su tek u utorak potvrdili da se Amiri nalazi na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da je on svojom voljom boravio u SAD-u i da je slobodan da ode. Amiri je po dolasku u Teheran jutros izjavio da nije radio na iranskom nuklearnom programu.
Bio sam otet u Medini, ispred mog hotela oteli su me američki i saudijski obavještajni agenti. Oni su me prebacili na nepoznato mjesto u Saudijskoj Arabiji. Dali su mi anesteziju. Iz Saudijske Arabije sam zatim vojnim avionom prebačen u Sjedinjene Američke Države, rekao je Amiri novinarima na teheranskom aerodromu. Amiri je kazao da su tokom prva dva mjeseca njegovog boravka u Sjedinjenim Državama ispitivači CIA na njega vršili psihološke i mentalne pritiske. Osnovni cilj nove političke igre je to što su oni htjeli da pokrenu igru protiv Islamske Republike Iran, a igra izgleda ovako. Oni su od mene htjeli da kažem američkim medijima da sam od SAD-a zatražio azil dobrovoljno i da sam donio iz svoje zemlje niz važnih dokumenata, kao i laptop u kojem su pohranjene tajne informacije o iranskom nuklearnom programu, kazao je Amiri. Amir je rekao da ne može žrtvovati svoj ponos zbog financijskih dobiti i da ne može izdati svoju zemlju. Istovremeno, Washington Post je u svom internet izdanju kasno sinoć javio da je Američka centralna obavještajna agencija Amiri uplatila $5 milijuna za podatke o iranskom nuklearnom programu, a da je on za tu agenciju radio više od godinu dana. Njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev sastali su se danas u Jekaterininburgu, gdje nadgledaju potpisivanje niza sporazuma između kompanija dvije zemlje vrijednih milijarde eura. Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Ja već nekoliko godina sudjelujem na ovom forumu. Primijetila sam da je atmosfera mnogo življa. Očito je da jedni druge bolje poznajemo, da u svim stvarima možemo razgovarati slobodnije i da smo prevladali neke formalnosti i poteškoće koje su možda mogle postojati prethodnih godina.
Merkel i Medvedev danas razgovaraju i o odnosima Rusije i Europske unije kao i u međunarodnim pitanjima. Europska unija urgirala je danas na Rusiju da hitno završi istragu ubistvu aktivistkinje za ljudska prava Natalije Stemirove i okonča sa praksom nekažnjavanja za zločine u Sjevernom Kavkazu. Evo šta je o tom slučaju rekao ruski predsjednik Dmitrij Medvedev.
Prvo, pogrešno je reći da nema istrage. Istraga je u toku. Drugo, u takvim slučajevima nikada nema brzih rezultata, osim ako su počinioci uhvaćeni na licu mjesta. Treće, počinilac ovog ubistva je otkriven i definitivno identifikovan. Četvrto, on je stavljen na međunarodnu potjernicu i u zaključku peto, istraga se odvija u namjeri da se ne utvrdi samo izvršilac, već i oni koji su naredili ovaj teški zločin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije čućete. 4 dana nakon što su u memorijalnom centru Potočari sahranjene žrtve genocida, Srebrenica je pusta.
Vidimo da u Srebrenici više nema tih hiljadama ljudi, ali to u isto vrijeme govori o velikim posljedicama genocida, imajući u vidu da je naš narod protjeran.
Međunarodni sud pravde objelodaniće 22. jula savjetodavno mišljenje da li je deklaracija o nezavisnosti Kosova u skladu s međunarodnim pravom. Mark Veller, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Cambridgeu za Radio Slobodna Evropa, kaže da kakvo god da bude mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova, to neće bitnije promijeniti stanje na terenu.
Međunarodni sud u principu nije sklon da daje mišljenje koje nije u skladu sa realnošću međunarodnog političkog života. Zato smatram da je malo vjerovatno da će nedvosmisleno i decidno da ocijeni nelegalnim proglašenje nezavisnosti Kosova. No, pošto je riječ o neobavezujućem stavu ove institucije, kakav god da bude, ne treba očekivati dramatične promjene na terenu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete, 4 dana nakon što su u memorialnom centru Potočari sahranjene žrtve genocida, Srebrenica je pusta.
Vidimo da u Srebrenici više nema tih hiljadama ljudi, ali to u isto vrijeme govori o velikim posljedicama genocida, imajući u vidu da je naš narod protjeran.
Haag prvi put u svojoj istoriji preispituje jednu pravosnažnu presudu. Radi se o slučaju bivšeg oficira JNA Veselina Šljivančanina, koji je zbog zločina na Ovčari osuđen na 17 godina zatvora. Kako ovu vijest očekuju porodice žrtava, govori Zoran Šangut iz udruženja Vukovar 91.
Ja vjerujem da u sudu rade časni, pošteni i stručni ljudi. On je ušao u bolnicu i on se predstavlja kao taj odgovorni zapovjednik i on je naredio evakuaciju i preuzeo odgovornost sa svim onim ranjenicima civilima. Svi znamo da su njih 260 završili na Ovčari.
Međunarodni sud pravde objelodanit će 22. jula savjetodavno mišljenje da li je deklaracija o nezavisnosti Kosova u skladu s međunarodnim pravom. Mark Veller, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Cambridgeu za Radio Slobodna Evropa, kaže da kakvo god da bude mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova, to neće bitnije promijeniti stanje na terenu.
Međunarodni sud u principu nije sklon da daje mišljenje koje nije u skladu sa realnošću međunarodnog političkog života. Zato smatram da je malo vjerovatno da će nedvosmisleno i decidno da ocijeni nelegalnim proglašenje nezavisnosti Kosova. No, pošto je riječ o neobavezujućem stavu ove institucije, kakav god da bude, ne treba očekivati dramatične promjene na terenu.
Kraj mjeseca Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine trebao bi donijeti odluku o tome hoće li prilikom popisa 2011. godine u Bosni i Hercegovini u procesu formiranja vlasti biti primijenjeni rezultati popisa stanovništva iz 91.
U entitetskim ustavima stoji da će se popis 91. za formiranje vlasti koristiti kao osnova sve dok se ne implementira aneks 7. Nismo mi ništa izmislili ovim člankom. Ima i ambicija da se što prije legalizira postojeće stanje i pretoči u vlast.
Da li će na prijedlog Socijaldemokratske partije i uz podršku opozicije Skupština Crne Gore uskoro biti autonomnija i financijski nezavisnija u odnosu na vladu?
Najviše smo razumijevanje kod većeg broja za sad, kod svih osim što su kolegi iz DPS-a ostali uzdržani do zadnjeg, vidjet ćemo prilikom glasanja kako će se opredijeliti prema našem predlogu izmjena zakona.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
11. jula u Srebrenici i memorialnom centru Potočari je prema slobodnoj procjeni bilo oko 60.000 osoba, članova porodica žrtava genocida, rodbina i prijatelji te građani iz velikog broja gradova Bosne i Hercegovine. 4 dana nakon sahrane, kako javlja Sadik Salimović, Srebrenica je pusta.
Za razliku od prošle sedmice, Srebrenica je danas pust grad. Ostalo je još malo onih koji su iz mnogih evropskih zemalja, iz Amerike i Australije došli da odaju poštu svojim najmilijim. Srebrenica poslije 11. jula ostaje godinu dana da živi u tišini i samoći. Ista slika je i u memorijalnom centru. Nijaz Lemeš je iz Osata, a dugo živi u Chicagu.
Jedino što nema danas tog naroda, a sva osjećanja su prenešena od juče za danas. Ja sam ponovo bio sa svojim ocem i bratom gdje sam i juče bio, i svaki ovaj nišan ovdje za mene je to živa duša. Znači, i danas je život ovdje, i danas mi živimo svi, i ovi što se ne kreću i mi koji dođemo da im proučimo fatihu.
I Salih Muminović je došao iz Amerike kako bi obavio dženazu ocu. Prošle godine ovdje je ukopao brata.
Ovdje je sve rečeno, samo treba doći i pogledati. Nema se tu šta puno reći. Proučio bih svima koji mogu da dođu i da samo stanu ispred musale i okrenu se na sve četiri strane. Sve će im biti jasno.
Puste Srebreničke ulice sve govore, ali ono malo povratnika čuva dušu ovog grada, kaže Damir Efendija Peštalić, glavni srebrenički imam.
Vidimo da u Srebrenici više nema tih hiljadama ljudi, ali to u isto vrijeme govori o velikim posljedicama genocida, imajući u vidu da je naš narod protjeran i danas živi u federaciji, u dijaspori. Imate osjećaj da nemate mjesta na ovom dunjalku, a da tu nema Srebrenčana. To jeste ta posljedica genocida. I ovo malo nas koji smo se vratili u Srebrenicu, jedna velika snaga, ali naravno to će tek onda kada to svi shvate, dakle kada budu paralelno pratili nas koji se vraćamo, da nam rješavaju ključne stvari koje su veoma bitne za povratak u Srebrenicu. Ipak nas možda ima malo, ali je to sigurno najveća snaga koju država Bosna i Hercegovina ima u ovom trenutku.
Majke u Srebrenici sa bolom u duši i suzama na licu ostaju ponovo same. I tako će biti do iduće godine kada će se susresti sa novom dženazom i ponekim koji iz daljine dođe samo na nekoliko dana. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal prvi put u svojoj istoriji preispituje jednu pravosnažnu presudu. Radi se o slučaju bivšeg oficira JNA Veselina Šljivančanina, koji je zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru 1991. osuđen na 17 godina zatvora. U iščekivanju odluke suda analitičari ističu da je mogućnost revizije presude važna za principe međunarodnog prava. Ipak oni su, kao i porodice žrtava, uvjereni da se odgovornost Šljivančanina za zločin za koji je osuđen ne može dovoditi u pitanje. Iva Martinović.
Mimo dosadašnje prakse, mjesec dana pošto je odbrana Veselina Šljivančanina izvela novog svedoka, Haški tribunal prihvatio je njihov zahtjev za revizijom pravosnažne presude. Da je ovo prvi takav slučaj u istoriji tribunala, potvrdila je za naš program portparolka suda Nerma Jelačić.
Sud je donio ovu odluku nakon što su saslušali svjedoka, to je bio gospodin Panić, i zaključio je da je ono o čemu je svjedok pričao moglo biti dovoljno važno i krucijalno za presudu koja je donešena protiv Šljivančanina, tako da su odlučili da će zakazati sjednicu za preispitivanje žalbene presude.
Svedok Miodrag Panić, koji je u vrijeme zločina na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara bio potpukovnik JNA, je pred sudskim većem tvrdio da Šljivančanin nije znao za odluku o povlačenju vojne policije sa farme Ovčara, nakon čega je streljano 194 zarobljenika.
Nemoguće je da je to Mrkšić njemu rekao, a da ja nisam čuo, jer ja sam čuo uglavnom sve što su razgovarali.
Podsjećamo, tadašnji komandant gardijske brigade Mile Mrkšić je za ovaj zločin u Hagu osuđen na 20 godina zatvora. Iz tužiloštva su u odgovoru na Panićeve tvrdnje naveli da po komandnom lancu Šljivančanin nije mogao biti izostavljen iz procesa odlučivanja. Sa ovim se slaže i direktorka Hrvatskog centra za suočavanje sa prošlošću dokumenta Vesna Teršelić, ali podloči da je usvajanje zahtjeva odbrane od izuzetne važnosti za približavanje pravdi.
Mislim da je dobro da kad se doznaju neke nove činjenice da postoji mogućnost obnove, ali prema materijalu koji je prezentiran u sudnici svakako proizlazi da je Veselin Šljivančanin morao znati za Mrkšićevu naredbu i mislim da je posve nemoguće da bi presuda mogla biti oslobađajuća. Ono što me brine je da je to svakako uznemiravajuće za obitelji žrtava i da to unosi jedan nemir.
Porodice žrtava već su bile suočene sa prvobitnom minimalnom kaznom od 5 godina zatvora za Šljivančanina, koja je kasnije preinačena na 17, a nezadovoljne su i činjenicom da je optužnicom obuhvaćen samo zločin na Ovčari, ali ne i sva događanja u Vukovaru. Navodeći da nema dilemu da je bivši oficir JNA odgovoran za ubistva, Zoran Šangut iz udruženja Vukovar 91. kaže da ipak ima poverenja u rad suda u Hagu.
Ključni moment, on je ušao u bolnicu i on se predstavio kao taj odgovorni zapovjednik i on je naredio evakuaciju i preuzeo odgovornost na svim onim ranjenicima civilima koji su se to vrijeme u bolnici zatekli, a svi znamo da su njih 260 završili na Ovčari, nažalost još za 60 osoba ne znamo gdje.
Podsjećamo, zarobljenike izvedene iz bolnice u Vukovaru pre nego što je povučena obezbeđivala je vojna policija. Uz brojne događaje kamere su zabeležile i Šljivančaninov razgovor sa predstavnicima Crvenog krsta, koje je sprečavao da uđu u bolnicu dok iz nje nisu izvedeni svi muškarci.
I gospodine, ovdje je rat.
It's war here.
I mi se obezbedimo vama svima bezbednost i mir, a vi mene ističete probleme. Ako vam se ne sviđa, izvolite, vratite se, idite tamo gdje vam se sviđa.
Nakon ovoga, žene i deca odvojene su od muškaraca, među kojima su bili lakši ranjenici, dečaci i drugi građani koji su u bolnicu došli verujući kako će biti evakuisani. Umjesto toga, izvedeni su kroz stražnja vrata do autobusa koji su ih čekali. Porodice ih više nisu vidjele. Preispitivanje presude za ovaj zločin omogućit će da na raspravi koje će uslediti odbrana i optužba pred sudijama izvedu dokaze koje će učvrstiti ili opovrći iskaz svedoka Panića da Šljivančanin nije znao za povlačenje vojne policije, pojašnjava portparolka tribunala.
Mislim da smo imali 11 do sada zahtjeva za preispitivanje žalbenih presuda, što od odbrana, što od tužilaštva. One su sve do sada bile odbijene. Znači ovo je prvi put da je prihvaćen taj zahtjev, ali dokazi za to da su neke činjenice pogrešno utvrđene u žalbenoj presudi se tek moraju podnijeti pred žalbeno vijeće i onda će odluka biti donešena. Znači odluka može biti ili da ili ne.
Veće sudije Teodora Merona navodi da ukoliko bi se dokazalo da je Panićevo svedočenje istinito, to moglo eliminisati osnovu presude kojom je Šljivančanin proglašen krivim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org. Međunarodni sud pravde objelodaniće 22. jula savjetodavno mišljenje da li je deklaracija o nezavisnosti Kosova u skladu s međunarodnim pravom. Mark Veller, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Cambridgeu, za Radio Slobodna Evropa kaže da kakvo god da bude mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova, to neće bitnije promijeniti stanje na terenu. On smatra da nije realno očekivati nove pregovore o statusu Kosova kao ni njegovu podjelu, ali su mogući razgovori o aranžmanu za sjeverni dio. Sa profesorom Vellerom razgovarao Dragan Štavljanin.
What kind of opinion is might be expected? Kako se mišljenje Međunarodnog suda pravde može očekivati razvoj događaja nakon toga? Reč je svakako veoma složenom pitanju, što potvrđuje i činjenica da je 14 zemalja tokom saslušanja u decembru prošle godine prezentovalo stavove u korist nezavisnosti Kosova, a 12 su u prilog Srbije.
Sud ima tri opcije. Može najprije da se uzdrži od davanja mišljenja. Mislim, međutim, da je to malo vjerovatno. Druga mogućnost je da definiše pitanje veoma usko, tako što će analizirati legalnost akta o proglašenju nezavisnosti od strane privremenih kosovskih institucija. Smatram da je malo vjerovatno da sud ocijeni taj čin kao nezakonit. Treća opcija je da Međunarodni sud objavi uopštenije mišljenje o pravu na nezavisnost i samoopredjeljenje, što bi bila prilika da se preciziraju norme međunarodnog prava o tim pitanjima. No ne vjerujem da će se sud odlučiti za taj pristup, mada pojedine sudije mogu da saopšte svoje stavove o tome.
Ima očekivanje da će Međunarodni sud saopštiti više slojno mišljenje, što bi omogućilo i Beogradu i Prištini da ga išitavaju kako im najviše odgovara.
Međunarodni sud u principu nije sklon da daje mišljenje koje nije u skladu sa realnošću međunarodnog političkog života. Zato smatram da je malo vjerovatno da će nedvosmisleno i decidno da ocijeni nelegalnim proglašenje nezavisnosti Kosova. Istovremeno, ne vjerujem da će se upuštati u širu analizu o pravu na samoopredjeljenje i sličnim pitanjima. Zbog toga treba očekivati izbalansirano mišljenje međunarodnog suda. No, pošto je riječ o neobavezujućem stavu ove institucije, kakav god da bude, ne treba očekivati dramatične promjene na terenu.
Serbia yesterday foreign minister Jeremić declared that
ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da kakvo god da bude mišljenje Međunarodnog suda pravde, to neće biti posljednji korak, već da će Beograd nastaviti borbu za otvaranje novih pregovora o statusu Kosova. Koliko je to realno?
Zavisi od stava suda. Ako ocijeni nelegalnim proglašenje nezavisnosti Kosova, Srbija može ponovo da se obrati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i da zatraži novo mišljenje o posljedicama tog čina. Ali kao što sam rekao, to je malo vjerovatno. Ukoliko stav Međunarodnog suda ne bude tako decidan, kao što mnogi očekuju, onda će sve manje biti istrpljenja Ujedinjenim nacijama za pokušaj Srbije, jer je već data prilika da se njen zahtjev razmotri u Hagu. Dakle, ukoliko sud pravde ne osudi nedvosmisleno proglašenje nezavisnosti Kosova, to će se ispravno ili pogrešno smatrati kao indikacija težnje Kosova za nezavisnošću. No, očigledno je da Srbija neće odustati od svoje namjere da se ponovo preispitaju pitanja koja su iscrpno elaborirana u Ahtisarijevom planu. Najmanje jedno pitanje ostaće da se riješi, a to je neuspjeh institucije u Prištini da uspostave kontrolu i upravu na sjeveru Kosova. O tome treba iznova da se pregovara. Beograd i Priština također treba da razgovaraju i o još nekim praktičnim pitanjima. Mišljenje Međunarodnog suda pravde može dati posticaj za to. No ne mislim da je realno otvaranje novih pregovora o statusu Kosova.
Depending of the opinion of International Court of Justice,
ukoliko sud pravde ocjeni da proglašenje nezavisnosti Kosova nije nelegalno, da li će to uticati na zemlje koje ga nisu priznale da to sada učine?
Malo je vjerovatno da će u tom slučaju Rusija priznati nezavisnost Kosova. No može se očekivati da će ga do 30 zemalja veoma brzo priznati, osim ako sud pravde ne saopšti jasno da je proglašenje njegove nezavisnosti nelegalno. Dakle, stav suda će pokrenuti lanac daljeg priznavanja Kosova, ali najveći protivnici poput Rusije, Kipra, svakako neće promijeniti svoj stav.
This partition of Kosovo issue and then autonomy.
Koliko je realistična opcija podele Kosova, možda zamjene teritorija sever Kosova za Preševsku dolinu?
Kosovo svakako nije sklono podjeli. Istovremeno Srbija bi željela da integriše sjeverni dio Kosova, ali ne po cijenu da izgubi dio svoje teritorije. Ni u međunarodnoj zajednici ne postoji preveliko raspoloženje za princip razmjene teritorija, tako da ta opcija nije previše realistična. Dakle, treba očekivati pregovore kako Kosovo da postepeno reintegriše sjeverni dio, imajući u vidu legitimne interese koje Srbija ima prema toj teritoriji. U tom smislu mogu se zamisliti pregovori o uspostavljanju neke vrste specijalnih veza Beograda i sjevera Kosova, kao i drugih pitanja.
Bio ovo intervju sa Markom Velerom, profesorom međunarodnog prava na Univerzitetu u Cambridgeu, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti. Kraj mjeseca Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine trebao bi donijeti odluku o tome hoće li prilikom popisa 2011. godine u Bosni i Hercegovini u procesu formiranja vlasti biti primijenjeni rezultati popisa iz 1991. godine. Čućete i da li će na predlog Socijaldemokratske partije uz podršku opozicije Skupština Crne Gore uskoro biti autonomnija i financijski nezavisnija u odnosu na vladu. Zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini već dugo je kamen spoticanja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Neslaganje izaziva član 48 kojim se predviđa da se i nakon objavljenog popisa koji je planiran za proljeće 2011. u procesu formiranja vlasti primjenjuju rezultati popisa iz 1991. sve do okončanja povratka izbjeglih i raseljenih. Presudnu riječ o zakonu trebali bi dati delegati Doma naroda na narednom zasjedanju krajem ovog mjeseca. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Protiv primjene podataka o etničkoj strukturi stanovništva iz starog popisa, iako novi bude obavljen, su poslanici i delegati iz Republike Srpske, čiji stav iznosi Slobodan Šaraba, Klub Srpskog naroda.
Da se briše član 48, nepotreban u ovome zakonu, a ukoliko taj član ostane, mi nećemo biti u prilici da podržimo taj zakon.
S druge strane, poslanici i delegati iz federacije u parlamentu smatraju da se rezultati etničkog čišćenja ne smiju uzimati u obzir kod formiranja novih organa vlasti. Zastupnik HDZ-a 1990. Martin Raguž ističe.
Da se ono što se desilo u dva desetljeća, najveći egzodus u evropskoj novijoj povijesti kataklizma, ne pretače kroz rezultate popisa nove političke odnose u Bosni i Hercegovini bez novog ustava i nekih preciznih političkih dogovora.
Predsjednik Stranke demokratske akcije i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Sulejman Tihić.
Onaj ko ne bude glasao za to, on će snositi odgovornost zbog čega nemamo taj zakon o popisu stanovništva.
U očekivanju nastavka rasprave u parlamentu svi se drže već objavljenih stavova. Dušanka Majkić, predsjedavajuća Doma naroda, kaže da za Savez nezavisnih socijaldemokrata član 48 nije prihvatljiv iz više razloga.
Prvo smatramo da je nejasno ko će utvrditi da je aneks 7 do kraja implementiran. Hoće li moći doći do zloupotrebe tako što će neko reći ne, nije implementiran, tako se ponavljati sljedećih 20 godina. Drugo, sporni član 48 je pokušaj derogiranja načina odlučivanja, dakle po nama derogiranja samog Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, jer Ustav Bosne i Hercegovine nigdje ne predviđa da popis iz 91. godine bude osnov za konstituisanje vlasti na svim nivoima. Kako poštovati taj popis iz 91. kod opština koje nisu ni postojale 91. godine? Jer znamo da je prije rata Bosni i Hercegovini bilo 109, a sad ima 140 opština. Čemu vršiti popis stanovništva između ostalog ako to nije i za konstituisanje vlasti? Dakle, mislimo da je to zloupotreba ovog zakona.
S druge strane, Martin Raguž naglašava da sporni član proizilazi iz entitetskih ustava.
U entitetskim ustavima stoji da će se popis 91. za formiranje vlasti koristiti kao osnova sve dok se ne implementira aneks 7. Nismo mi ništa izmislili ovim člankom. Ima i ambicija da se što prije legalizira postojeće stanje i pretoči u vlast.
Više od milion BH građana još uvijek je izvan zemlje, nalaze se u preko stotinu država svijeta. U Bosni i Hercegovini status raseljene osobe ima 50.000 porodica. Olakšavajuća okolnost je što je konačno u parlamentu usvojena strategija za implementaciju aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koja predviđa da se proces povratka završi do 2014. godine. Međutim, ogromna sredstva su potrebna samo da bi se riješio krov nad glavom za raseljene, ističe ministar za ljudska prava i izbjeglice sa Fet Halilović.
Mi smo u periodu od 2000. do 2007. imali samo milion do milion i pol izdvajanja za povrat. To je karikatura. Prije toga bavila se tim pitanjima međunarodna zajednica. Dakle, sredstva su potrebe od najmanje milijardu maraka, a period je predviđen od 2010. do 2014. Mi se nadamo da će najveći dio, ako ne sva, biti riješeno u tom periodu, dakle, do 2014. godine, i to je glavna nakana ove strategije.
Analitičari u cijelom procesu nadmudrivanja i otezanja oko usvajanja zakona o popisu stanovništva vide preveliku politizaciju. U zemljama gdje je statistika tehnička stvar, u Bosni i Hercegovini je politička, kaže sociolog dr. Esad Bajtal.
Popis je zapravo jedna kućna inventura. Ako državu shvatimo kao kuću u kojoj svi stanujemo, bio bi elementarni red i naše ljudsko pravo da znamo šta se u njoj imamo. Dakle, cijela stvar je ispolitizirana, svako popis nastoji uključiti u svoju predizbornu trku ili u svoje opšte političke ciljeve koji su u principu i od početka i još od prije 20 godina potpuno inkompatibilni i nesaglasni. Pri svemu tome trpi narod i trpe oni koji su ih izabrali na vlast. Ovdje je politika iznad svega, ovdje je politika iznad kuće, iznad kulture, iznad života i u službi smrti, u službi nesporazuma, u službi jednog dijaloga koji nema nikakvog smisla i upravo kao besmislen ne donosi nikakav rezultat i kao takav traje već punih 20-ak godina.
Presudna za zakon je naredna sjednica Doma naroda zakazana za 29. juli, kada će se znati hoće li popisa biti. Ako zakon ne prođe, moglo bi se desiti da Bosna i Hercegovina i dalje umjesto zvanične statistike koristi procjene Američke obavještajne agencije o broju stanovnika i drugim bitnim parametrima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Da li će na predlog Socijaldemokratske partije i uz podršku opozicije Skupština Crne Gore uskoro biti autonomnija i finansijski nezavisnija u odnosu na vladu? Pitanje je koje će vrlo brzo doći na dnevni red kroz predložene izmjene i dopune Zakona o budžetu i Zakona o državnim službenicima i namještenicima. I dok SDP i opozicija u ovoj priči stoje na istoj strani, u DPS-u još šute. Više detalja ima Predrag Tomović.
Ukoliko predložene izmjene zakona o budžetu i o državnim službenicima i namještenicima budu usvojene, Skupština će u buduće bez obaveze da traži dozvolu Ministarstva financija moći da koristi novac iz budžeta i zapošljava novi kadar. Dakle, prema važećem zakonu, parlament koji bira vladu finansijski je potčinjen kabinetu premijera Đukanovića ili prevedeno može da troši državne pare samo ako za to dobije dozvolu Ministarstva financija. Skupština kao zakonodavna vlast mora biti nezavisnija u odnosu na ostale strane vlasti, kaže za naš program u ime predlagača poslanik Socijaldemokratske partije Borislav Banović.
Ipak smatramo da ne možemo biti u rangu kao parlament sa svim ostalim institucijama izvršne vlasti, ministarstvima, agencijama, sorima, nego da jedan određeni stepen autonomije moramo imati. Najviše smo na razumijevanje kod većeg broja za sad, kod svih osim što su kolegi iz DPS ostali uzdržani do daljnjeg, vidjet ćemo prilikom glasanja kako će se opredijeliti prema našem predlogu izmjena zakona, a uporedili smo i sa iskustvima drugih zemalja i mislimo da je u većini zemalja slično ovom što mi predlažemo, negdje je ta autonomija još izraženija.
Socijalistička narodna partija podržat će izmjene zakona o budžetu i o državnim službenicima i namještenicima. Kako kaže Neven Gošović, nezavisnost je posebno važna u politici zapošljavanja i to naročito u trenutku kada se Skupštini spočitava da nema dovoljno profesionalaca. Prema važećem zakonu, Ministarstvo financija Crne Gore ima pravo da obustavi ili ograniči trošenje novca iz budžeta, ali i da zabrani zapošljavanje novih službenika.
Nedavno je parlament Savjeta Evrope ocijenio da crnogorskom parlamentu nedostaje stručnosti i sposobnosti i pozvao vlasti da ojačaju administrativne kapacitete Skupštine. Jačanje tih administrativnih kapaciteta i raspolaganje sa kadrovskim resursima i njihovom razvoju mora biti potpuna autonomnost Skupštine. U ostalom, jedan od ključnih elemenata koji slijedi iz principa jasne podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku jeste da svaka grana vlasti posjeduje odgovarajući stepen autonomije.
Postojeća situacija mora da se promijeni i zato će opozicija podržati prijedlog SDP-a o izmjenama dva zakona kojima bi bila obezbijeđena veća finansijska autonomija parlamenta, kaže Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
Sve naše aktivnosti su zaista potpuno limitirane financijskom podrškom ili njenim izostajanjem od strane Ministarstva financija. Nadam se da nikome neće pasti na pamet da zloupotrijebi eventualno takvu realnost u bližoj budućnosti. Sasvim izvjesno da to ne bismo dozvolili, ali ovoga puta ćemo definitivno podržati tako nešto. Skupština kronično pati od nedostatka profesionalizma, a govoriti o profesionalizmu istovremeno sa nepostojanjem financijske nezavisnosti je nemoguće.
Predlagači rješenja po kojima bi Skupština dobila veću autonomiju pozivaju se na iskustva nekih razvijenih zemalja u kojima vlada gotovo da nema nikakvog utjecaja na politiku zapošljavanja u parlamentu. Navodi se da u većini demokratskih zemalja Skupština na plenumu samostalno predlaže budžet koji vlada onda uvrsti u svoje prijedloge državnog budžeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.